Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Երկու արտակարգ պատահար մի քանի ժամվա տարբերությամբ Իրանում վթարի է ենթարկվել Երևան մեկնող ավտոբուսը, ուղևորներից երեքը զոհվել են, կեսգիշերն անց նռնակ է պայթեցվել Երևանի կենտրոնում, 7 մարդ վիրավորվել է, մեծ մասը Իրանի քաղաքացիներ։ Նախընտրական կրքերը թեժանում են, իշխող հանրապետականը պատրաստվում է միայնակ մեծամասնություն կազմել նոր խորհրդարանում։ Մոսկվան ակտիվացնում է նախկին խորհրդային միության տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու ծրագիրը, նրանք ովքեր չեն միանա, դրանք կտուժեն, զգուշացնում է Կրեմլի ղեկավարը։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը նռնակ է պայթեցվել Երևանի կենտրոնում Աբովյան փողոցի վրա գտնվող Ալենելեն դիսկո ակումբում, կան տուժածներ, այդ թվում Իրանի քաղաքացիներ, ձերբակալվել է կասկածյալ Երևանի բնակիչ Վարդան Դեմիրճյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր առավոտյան վթարի է ենթարկվել Իրանից Հայաստան ուղևորվող մարդատար մի ավտոբուս, 3 մարդ թե զոհվել, նրանք բոլորը հայեր են, այս լուրի մանրամասները եւս մեր ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, Վաշինգտոնում նախատեսված են Օհանյանի հանդիպումները ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետայի, կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Դեյվիդ Պետրեուսի, ինչպես նաև այլ պաշտոնյաների հետ ներառյալ պետքարտուղարի տեղակալներ Ֆիլիպ Գորդոնի և Անդրյու Շապիրոյի հետ։ Մինչ Վաշինգտոնը, Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ կունենա Կանզաս Նահանգում։ Հայաստանի քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի դատական այսօրվա նիստում դատախազը առաջարկել է նրան դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Թամամյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, հանցագործության հետքերը կոծկելու մեջ։ Նախորդ նիստում նա ընդունել էր առաջադրված մեղադրանքները և խնդրել էր, որ իրեն դատեն արագացված կարգով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է 3 ֆրանսիական Թուլուզ քաղաքում հրեական դպրոցի մոտ իրականացված ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 4 մարդ էր զոհվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին զինված հարձակումը ազգային ողբերգություն է անվանել, ահաբեկիչը դեռ փնտրվում է։ Այսօր Իրաքում տարբեր վայրերում իրականացված մի շարք պայթյունների արդյունքում 38 մարդ է զոհվել, 160-ը վիրավորվել են։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ երկրով 1-15 պայթյուն է իրականացվել, որոնց թիրախը անվտանգության ուժերն են և շիա մահմեդականների համայնքները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ արտակարգ պատահարի մասին, որ տեղի ունեցել այս գիշեր Երևանի կենտրոնում Ալենելեն դիսկո ակումբում։ Ոստիկանության հաղորդմամբ պայթեցվել են նռնակ, մի քանի սենյակ այրվել է, 7 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ընդ որում տուժածների գերակշիռ մասը Իրանի քաղաքացիներ են, որոնք ամենայն հավանականությամբ Երևան էին եկել իրանական նոր տարին Նովրուզը տոնելու համար։ Արտակարգ պատահարի մանրամասներն ու այս պահին հայտնի բոլոր տվյալները հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երեք ուշ գիշեր Աբովյան փողոցում գործող Ալենելեն ժամանցի վայրում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժել են 10 հոգի, որոնցից մեկը հայազգի Վահեն Միրաքյանն է, մնացած 9-ը իրանցի երիտասարդներ են։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ժամանցային կենտրոնում նռնակ պայթեցնողը 1983 թվականին ծնված Վարդան Դեմիրճյանն է։
Նռնակը նետել է ակումբի հաճախորդներից մեկը, Վարդան Դեմիրճյանը, որը այսօր առավոտյան ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի աշխատակից կողմից հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել, հարուցվել է քրեական գործ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, Դեմիրճյանը ձերբակալված է։
Քանի տարեկան էր Դեմիրճյանը?
1983 թվականին ծնված։
Այցելեցինք Արմենիա բժշկական կենտրոն, սուրթունավորման բաժնի տոքսիկոլոգ Ռուզան Ջավադյանն ասաց, որ շմոլ գազի թունավորվածության դեպքով իրենց մոտ են տեղափոխվել 6 հոգի, որոնցից 5-ը իրանցի են եղել, 1-ը հայազգի։
Կատարված լաբորատոր քննություններից պարզվեց շմոլ գազի առկայությունը, որը սկզբնական վիճակում բարձր թվերի վրա էին, մինչև 16% ենք ունեցել տարբեր հիվանդների մոտ, իհարկե տարբեր աստիճանի թունավորումներ են եղել, բոլորը ստացել են առաջի բուժօգնությունը, առավոտյան նորից կրկնվել է լաբորատոր քննություն, գլխապտույտ սրտխառնոց ընդհանուր թուլությունը բոլորի մոտ անցած էր եւ դուրս են գրվել բոլորը լավ։ Տրավմատիկ վնասվածքներ մեր հիվանդները չեն ունեցել, այլ վնասներ չեն եղել, եւ հիվանդները համապատասխան բուժումից հետո լավ վիճակում դուրս են գալիս։ Մի րոպե, առավոտյան երևի 12-ի մոտ։
Բոլորը միասին։
Հա, գրեթե միասին։
Իրանցի Ալի Թահերզադեն, ով դեպքի ընթացքում գտնվել է շենքի ներսում, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմեց հետևյալը.
Last night a person a bomb, a handy bomb shooting in two rooms and fire.
Անցած գիշեր մի մարդ իր ձեռքում եղած նռնակը նետել է շենքի վրա։ Հետո մեր սենյակում մենք կրակ նկատեցինք ու մի մարդ արագ մեզ դուրս տարավ շենքից։ Իմ հագուստն ու պայուսակը այս պահին ներսում են։ Նռնակը նետել է շենքին ներս, ոչ թե դրսից։
Ողարավության եւս մեկ աղետ է տեղի ունեցել Իրանում, վթարի է ենթարկվել Երևան մեկնող ավտոբուսը, 3 մարդ զոհվել է, որոներ ազգությամբ հայեր, այդ մասին հաղորդում է Իրանում Հայաստանի դեսպանատունը։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը քիչ առաջ վթարի մասին մանրամասները պարզել Թեհրանում աշխատող բլոգեր Վարդան Դավթյանից։
Դիդար Սերգիթի անունով մի ճամփորդատար ընկերություն 3:30-ից հետո ժամը 4:15-ին Թեհրանի Հայաբնակ Սասուն քաղաքամասից ճանապարհվել դեպի Հայաստան, բայց առավոտյան ժամը 3:30-ին Նարանդ և Ջուլֆա հին ջուղայի ճանապարհի ընթացքում անիվի պայթյունի հետևանքով վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 3 հոգի դժբախտաբար մեր հայրենակիցներից հայեր են մահացել, 15 հոգի վիրավորվել են, որոնց անունները դեռ չի հայտարարվել, բայց կան վիրավորների մեջ 5, որոնց վիճակ առաջին շատ մխիթարելի չի։ Ընդհանրապես մեր հանրակարգի կամ համակերպի առաջի անիվներ, եթե մաշված լինեն, արագ ընթանալու ժամանակ պայթում են եւ առաջի անիվի պայթերու հետևանքով ամեքենան շրջվում է։ Անկախ սրանից արդեն մի քանի օր, որ երկրի ճանապարհները 8-ի տեսակետից շատ վատ վիճակում են, անընդհատ ոստիկանությունը, ճանապարհների ոստիկանությունը ազդարարում է, զգուշացնում է, բայց վերջին հաշվով պատահեց այս դեպքը։
Թերանում աշխատող բլոգեր, լրագրող Վարդան Դավթյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը միայն
Այժմ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք, երկորից ավարտվում է մեծամասնական եւ համամասնական ընտրակարգով падգամավորական տեխնատուների առաջադրման ժամկետը, մինչ օրս իրենց թիմերը հրապարակել են միայն 2 քաղաքական ուժեր՝ ժառանգությունն ու հանրապետականը, որը հայտարարում է, թե պատրաստվում է մեծամասնություն կազմել ապագա խորհրդարանում։ Հիշեցնենք, իշխող կուսակցությունը օրեր առաջ 250 տեխնատուներից բաղկացած նախընտրական ցուցակ հրապարակեց, որի անցողիկ տեղերում են, ասենք, բռնության համար պաշտոնից ազատված Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը կամ 2008-ին պաշտոնից ազատված պաշտպանության փոխնախարար ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։ Իսկ սկզբունքով է կուսակցությունը կազմել իր ցուցակը այսօր պարզաբանել է հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը միայն իր համամասնական ցուցակով ակնկալում է ստանալ ընտրողների 40%-ի ձայները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Ինչու 40 եւ ոչ 50, 60?
Գիտեք, դա եւ սոցիոլոգների հաշվարկներ են, եւ մեր հաշվարկներ են։ Մենք չենք ուզում դառնալ, ինչպես խորհրդային տարիներին, ասենք 99% հավաքող կուսակցություն, այսինքն ժողովրդավարությունը դա ակնկալում է, ասենք 51-ից 61%, 61-ից այնքան արդեն կարծես թե ինչ որ բան այն չի։ Եվ մենք այդ 40-ով բավարարում ենք պլյուս իհարկե մեծամասնականը, այդ 50 պլյուս 1-ը մենք մեծամասնություն ուզում ենք ունենալ, որպեսզի ազգային ժողովն կարողանանք հանգիստ աշխատել։
Ռազմիկ Զորաբյանին հարցրեցինք նաև, թե ինչու է հանրապետականն իր համամասնական ցուցակի անցողիկ տեղերում ներգրավել ոչ հանրապետականների, արդյոք դա նշանակում է, որ իշխող ուժը այնքան էլ վստահ չէ իր ուժերին։ Հանրապետականի փոխնախագահն ասաց, թե իրենք այդ ցուցակով ներկայացնում են ամբողջ Հայաստանը, ընդգրկելով հասարակության բոլոր շերտերին։ Ռազմական ոլորտից օրինակ ներգրավել են ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանին։ Ի դեպ Զորաբյանի համոզմամբ, քանի որ ԵԿՄ նախագահը հանրապետականի ցուցակում է, ապա իշխող ուժը կստանա նաև երկրապահների մեծամասնության աջակցությունը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչով որոշեցին իրենց ցուցակում նաև երկիչների լրագրողների ընդգրկել, ապա
պատկերացնում եք, որ ասենք 4-4 միայն քաղաքական գործիչներ ներկայացնենք, ինչ պատի ասենք երկիչներ, թե գստող պարողները լինեն, եթե ցանկություն կա մտնելու։
Իդեպ, օրերս համացանցում են հայտնվել կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հարվածում գործարար Սիլվա Համբարձումյանին։ Հետևաբար Ռազմիկ Զորաբյանին հարցրեցինք, թե ինչու են Սյունիքի մարզպետին այդ միջադեպից հետո իրենց ցուցակում ընդգրկել, արդյոք տեղի ունեցածը չի վնասի հանրապետականին։
Նրանք ովքեր նման արարքներ անում, բնականաբար ներսում նախատինք ստանում են, բայց եթե մենք փորձենք ավել մի թեթև ընթարումից մարդկանց խանել կուսակցությունից, ապա կարող կուսակցությունը մնա մենակեսը։ Սակատակով իարքի։
Իդեպ, անդրադառնալով նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին, ով ցուցակի 10-րդ համարն է, Ռազմիկ Զորաբյանը նշեց, որ հայտնի դեպքերից հետո նա իր պատիժը ստացել է հրաժարականի տեսքով եւ ամեն անգամ նույն բանի համար պետք չի նախատել կամ պատժել։
Ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Ընտրություններից ամիսներ առաջ իշխանությունը, հատկապես հանրապետական կուսակցությունը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հավաստիացնում են, որ մրցակցությունը լինելու է առավելագույնս ազատ և արդար, լավագույնը Հայաստանի պատմության մեջ։ Փորձագետները սակայն փաստում են, որ ընտրություններից ամիսներ առաջ արդեն արդարության սկզբունքը չի պահպանվում, գոնե լուսաբանման առումով։ Հայաստանի էլեկտրոնային լրատվամիջոցները մասնավորապես մի քանի անգամ ավելի շատ են անդրադառնում իշխող հանրապետականին, քան մյուս քաղաքական ուժերին։ Ուսումնասիրությունը կատարել է Երևանի մամուլի ակումբը մարտի առաջին տասնօրյակում, ներկայացնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Այս տարվա մարտի 1-ից 10-ը Հայաստանի 6 համապետական հեռուստաընկերություններով, մայրաքաղաքային 2 հեռուստաալիքով, ինչպես նաև հանրային ռադիոյով իշխող հանրապետական կուսակցության գործնեությունը լուսաբանվել է մի քանի անգամ ավելի շատ, գրեթե առանց բացառությունների դրականորեն, քան ընդդիմադիր քաղաքական ուժերինը՝ Հայազգային կոնգրեսի, Ժառանգություն և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների։ Նման տվյալներ են առկա Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ Երևանի մամուլի ակումբի իրականացրած հետազոտությունում։ Եվ այսպես, խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին մարտի 1-ից 10-ը Երևանի մամուլի ակումբը մշտադիտարկում է իրականացրել Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության, Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի, Արմենիա Շանթ, Երկիր Մեդիա, Կենտրոն, Արմյուս և Շողակաթ հեռուստաընկերությունների, ինչպես նաև հանրային ռադիոյի երեկոյան ժամը 6-ից մինչև գիշերվա ժամը 1-ը ընկած եթերները, և պարզել է, որ նշված ժամանակահատվածում այդ ԶԼՄ-ների լրատվական ծրագրերի հիմնական թողարկումներում և հիմնական հասարակական քաղաքական հաղորդումներում իշխող հանրապետական կուսակցությունը լուսաբանվել է ավելի քան 221 րոպե։ Միջդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մոտ 60 րոպե, այսինքն ավելի քան 3.5 անգամ քիչ, Ժառանգությունը 95 րոպե, այսինքն մոտ 2.5 անգամ քիչ, իսկ Ազատ դեմոկրատներին էլ անդրադարձել են շուրջ 50 րոպե, այսինքն գրեթե 4.5 անգամ քիչ։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի այսօրվա ասուլիսի ընթացքում, որի ժամանակ էլ ներկայացված հետազոտությունը, նրան հարցրեցինք, թե ինչպես կմեկնաբանի հրապարակված թվերը։
Այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ որոշակի ազդեցություն քաղաքական ուժերը ունեն հեռուստաընկերությունների վրա, և դա անդրադառնում է նաև թվային ցուցիչների վրա, դա սեփականատերերի խնդիր է։ Մենք այստեղ ունենք առաջինը համարյա մենաշնոր այն սեփականատերերի, որոնք իշխանության մոտ են կանգնած, և երկրորդը ունենք սեփականության որոշակի կոնցենտրացիա, հա, երբ փաստորեն մի քանի հեռուստաընկերություն անուղակի կերպով պատկանում են մեկ ընկերության կամ մեկ սեփականատերին։
Երևանի մամուլի ակումբի կատարած ուսումնասիրությունը ներկայացնում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը արտացոլում է կուսակցության ոչ թե իշխանության գալու, այլ որպես իշխանություն ամեն գնով վերարտադրվելու ձգտումը, շեշտադրում է երկիրը։ Ժամանակի գնահատմամբ այդ ցուցակը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխիկ համակարգի պատճենը։ Հրապարակը նշում է, որ իշխանական էլիտայից և ՀՀԿ ընտրական շտաբի փոխնախագահներից միայն Միքայել Մինասյանի, Սերժ Սարգսյանի փեսայի անունը չկա ՀՀԿ ցուցակում։ Մեզ հաջողվեց պարզել, որ դա պատահական չէ։ Մինասյանը, ծանոթանալով ցուցակին, կտրականապես հրաժարվել է ընդգրկվել այնտեղ, չցանկանալով, որ իր անունը գրվի ոմանց անունների կողքին, գրում է հրապարակը։ Նույն թերթը նշելով, թե առ այսօր մեծ գաղտնիության պայմաններում է պահվում ՀՅԴ համամասնական ցուցակը, այնուամենայնիվ տեղեկացնում է, որ հակառակ սպասելիքներին ՀՅԴ ցուցակում չեն լինելու Դավիթ Լոքյանի և Լևոն Մկրտչյանի անունները։ ՀՅԴ բյուրոն որոշել է, որ նրանք և Հրանտ Մարգարյանը պետք է բացառապես զբաղվեն կուսակցական աշխատանքով, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը ժառանգության և ազատ դեմոկրատների ղեկավարները 3 կեսգիշերին բուրըն քննարկումների մեջ էին։ Երկու ուժերի ներկայացուցիչները հավաքվել էին քննարկելու, թե ինչպես կարելի է բարեփոխել ցուցակը, որպեսզի կուսակցության շարքերում բորբոքված կրքերը հանդարտվեն։ Ժառանգության մի պատգամավոր, սակայն, թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ ցուցակը էական փոփոխությունների դժվար թե ենթարկվի, որովհետև այդ փոփոխություններն էլ կարող են հարուցել նրանց դժգոհությունը, ովքեր գոհ են հրապարակված ցուցակի պատկերից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Նախկին խորհրդային միության 8 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ավարտում են հանդիպումը Մոսկվայում, որի ուշադրության կենտրոնում էր Եվրասիական միություն ստեղծելու գաղափարը։ Նախաձեռնություն, որը նախընտրական շրջանում առաջարկեց Ռուսաստանի ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մի շարք մտավախություններ առաջ բերելով Արևմուտքում։ Փորձագետներից շատերը պնդում են, թե սա խորհրդային միությունը վերածնելու փորձ է։ Ով այս դաշինքին չի միանա, դժվարություններ կունենա, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում Ազա Բաբայանը։
Ավարտվում է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ 3 Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Եվրազեսի գագաթնաժողովին, որի հիմնական արդյունքը թերևս այն է, որ որոշում է կայացվել մինչև 2015 թվականը Եվրազեսը վերակազմավորել Եվրասիական տնտեսական միության։ Եվրազեսին, հիշեցնեմ, անդամակցում է Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Հայաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան ունեն դիտորդի կարգավիճակ, հետ խորհրդային այս կառույցում։ Այս տարվա հունվարի 1-ից Եվրազեսի շրջանակներում գործում է Ռուսաստան-Բելարուս-Ղազախստան միասնական տնտեսական տարածքը, և սա ըստ էության միասնական ընդհանուր մի շուկա է, որտեղ առկա է ապրանքների և աշխատուժի ազատ շրջանառություն։ Օրակարգում է Ուկրաինայի անդամակցության հարցը, սակայն ევրոինտեգրմանը չխոչընդոտելու պատճառով Կիևը կարծես թե չի շտապում անդամակցել այս կազմակերպությանը Եվրազեսին, թեև փոխարենը Մոսկվան խոստանում է նոր ավելի էժան գներ ռուսական գազի համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Հայաստանը չունի ընդհանուր սահման կազմակերպության անդամ և ոչ մի պետության հետ, և հեռանկարներն էլ անդամակցության պարզ չեն։ Հիշեցնեմ, անցած տարի Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել էր Եվրազեսը վերածել Եվրասիական տնտեսական միության, և օրինակ արևմտյան փորձագետները համարում են, որ սա սովետական միություն վերստեղծելու ծրագիր է, և մայիսին Կրեմլ վերադարձող Պուտինը կարագացնի այս գործընթացը։ Ըստ արևմտյան դիտորդների, հավելեմ, որ Եվրազեսի անդամ կամ դիտորդ երկրներից թերևս միայն Հայաստանն է, որի հետ Ռուսաստանը չունի խնդիրներ։ Այդուամենայնիվ, Եվրազեսը փորձագետները միաձայն համարում են ԱՊՀ տարածքի ամենաարդյունավետ կառույց։ Վերջում հավելեմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3-3-ին մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Մեդվեդևի անունից Եվրազեսի խորհրդի նիստին մասնակցած պետությունների ղեկավարների պատվին տրվածը։ Ընդունելությանը այս մասին հայտնում է Հայաստանի նախագահի մամլոյցարայությունը, այսօր Եվրազեսի անդամ և դիտորդ պետությունների ղեկավարներին ճաշի է հրավիրել վարչապետ և ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բարև Անգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Իմ գործընկերները հետևում են օրվա իրադարձություններին եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, մենք եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Այստեղ կգտնեք մեր հաղորդումներն ու հեռուստատեսային ռեպորտաժները օրվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։